halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee ka fiirsada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 23 bisha January sanadka 2012. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
waxaan aad iigu soo dhoweynayaa xayiraadda uu qaaday madaxweynaha Mareykanka ee cusub wadamo badan oo muslimiina oo ay Soomaaliya ugu horeyso. waxyaaba badan oo isbedeli kole way iman doonaa, waayo Mareykanku wuxuu ahaa wadanka ugu weyn ee qaxootiga qaata. marka waxaan sugeynaa insha Allah isbedel fiican. dad badan oo xayiraa way jiraan oo waxooda diyaar ahaayeen.
qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar oo soo dhaweeyey xayiraadii socdaalka ee uu laalay madaxweyne cusub ee Mareykanka Joe Biden. qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: urur Soomaalidu ay maamusho oo ka jira dalka Canada oo taageero dhaqaale loogu diiday in aanay ahayn dad madow ah, iyo magaalada Burco oo ay ka socdaan howlaha carwadii sagaalaad ee ganacsiga Somaliland, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii saxeexay laba amar fulineed oo ku aadan maaliyadda iyo kaydka cuntada qoysaska uu saameeyey xanuunka faafa ee coronavirus iyo weliba caawinta howlwadeennada dowladda. amaradan ayaa xoojin doona kaalmada cuntada, ilaalinta taageerada dadka bilaa shaqada ah inay shaqo raadsadaan, iyo weliba inay salka u dhigaan in shaqaalaha dowladda iyo qandaraaslayaashu ay helaan ugu yaraan gunadhana $15 saacadiiba. waxaana uu sheegay in dadka Mareykanka ay arkeen mushaharkoodii oo la dhimay ay si adag u liicsan yihiin, isla markaana aan la yeeli karin in dadku ay gaajoodaan. dad badan oo shaqadoodii uga fadhiistay sabab la xidhiidha xanuunka faafay ayaa raadsaday kaalmaha sida ay cunto u heli lahaayeen. Israa'iil ayaa u muuqatay inay sii wadayso ololaheeda dhanka cirka ah ee ka dhanka ah ciidamada Iiraan iyo weliba maleeshiyaadka gacansaarka la leh ee ku sugan Suuriya, gaar ahaana qaybta bari ee dalkaasi sida ay khubaradu sheegeen. bilihii dhowaa ayaa Israa'iil ay kordhisay duqeymaha cirka ee ka dhanka Iiraan iyo weliba militariga xiriirka la leh ee ku sugan dalka ay jaarka yihiin ee dagaaladu ay saameeyeen. Iiraan oo ah taageerada ugu weyn ee maamulka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad ayaa dhistay jiritaanka militari ee Suuriya tan iyo bilowgii dagaalada sokeeya dalkaasi ee sanadkii 2011. Israa'iil ayaa joogitaanka militariga Iiraan ee Suuriya u aragtaa inay halis ku yihiin ammaankooda iyadoo fulisa duqeymo ka dhana Iiraan.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. hal askari ayaa dhintay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen qarax laguna eegtay waqooyiga magaalada Galkacyo. warkaasi iyo wararkii u dambeeyey ee xaaladda galmudug waxaa faahfaahinta inoo haya wariyaha VOA ee Cabdiwaxid Maxalim Isaaq.
hal askari ayaa dhintay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen qarax lagula eegtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. askarta ayaa ahaa ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay in ay wadeen howlgallo amniga lagu sugayo kadib markii ciidamada ay xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ka soo qabteen gudaheeda qarax. dadka dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ah dad rayiga oo ka ag dhowaa halka qaraxu uu ka dhacay. dhinaca kale, deegaanna hoostaga degmada Bacaadweyne waxaa gaaray ciidamo ka tirsan qaybta 12aad nabad sugidda daraawiishta galmudug oo kuwa oo waday howlgallo ka dhanaa maleeshiyada Al-Shabaab. inkastoo qaybaha ciidamada ay gaareen ee deegaanada Ciimaamad iyo Tuulo Xoosh oo shabaabku ay dhowaan ku gubeen guryo iyo beero, haddana ma jirin wax dagaalo ah oo halkaa ka dhacay. hayeeshee ciidamada, dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa Bacaadweyne ka waday ee diyaargarow ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. wixii ka dambeeyey ee qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dabayaaqadii ee sanadkii tagay ee 2020 ee lagu dilay saraakiil iyo qaybihii ciidamada ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. waxaana wasiil iyo Bacaadweyne gaaray wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo ciidamo fara badan. kuwa oo sheegay in ay wadaan howlgal ka dhan ah oo shabaabka looga sifeynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin agal mudug Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xayiraadii socdaalka ee uu laalay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Wasiirka warbixintan magaalada Qaahira uu nooga soo diray uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Xuseen Saxnuuri.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee degan dalka Masar oo qaarkood haystay dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa ii sheegay rajada ay sugayeen muddo 4 sano ah in haatan ay u dhowdahay in ay u rumowdo. Qaar ka mid ah Soomaalida degan dalka Masar ayaa ii sheegay in ay ku faraxsan yihiin madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden inuu ka qaado xayiraadda uu horey u saaray Donald Trump dalalka muslimka oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Magacaygu waa Radwaan Sheekh Xabiib Cumar Indiris oo ku nool dalka Masar, khaasatan Qaahira. Muddo 4 sano ayaan ku xayiranay dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaalida lagu hayay iyo socdaalka Mareykanka ku hor istaagay dadka qaxootiga. Isbeddelkan ballaaran ee miday aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay khaasatan daanahay Soomaalida ku nool Qaahira aad baan ugu taageersanahay Joe Biden iyo madaxtinimada xilka cusub ee loo dhaariyay ee uu ku soo wareegay waxa la rajaynayaa insha Allah inuu isbeddelkan haday miday aan la jaanqaadno uu isbeddel guul iyo horumar dadka qaxootiga saameyn ku leh ee wadanka ku dhibaatay
Ismaaciil Axmed Aadan oo ku nool Qaahira magaalada Masar shirinkiigu aad u faa'o ah oo gacsan yahay oo ku faraxsanahay Joe Biden inuu la soo shartay inuu xayiraada uu ka qaado dalal badan oo muslimiin ah oo ka mid ah Soomaalida kamitaay afar sano aynaan meel ku xayirneen oo hadda noo soo ifbaxay dib ugu soo rajadeena dib u soo ifbaxday isbeddelkaasna aad u soo dhaweeyayna haddana Soomaalida ee dadka dhalinyarada mustaqbalka ku raadinay qurbaha waan ku faraxsanahay inaan aadno dhulka riyada iyo mustaqbalka wanaagsan laga rajaynayo
magacaygu waa Cabdi Ibrahim Shaawey ku nool dalka Masar gaar ahaan xisbada Qaahira aad iyo aad ustaad waan iga dareemi kartaa farxadda iyo maaratay dhool cadeynta naga muuqato dhalinyar hadaan nahay badana jaaliyada Masar ku nool ee Soomaalida ay dhalinyarada ah aad iyo aad ka way soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu faraxsan yihiin arinta rag badan oo waxaan isla wada fadhinaa oo goobtan wada joognaa hadda imikaraan aan kula hadlayeen wada caweynayna waxa weeye dhalinyaro badan oo qaarkood ah fly sugay qaarkood caafimaadkii maray oo jawaabtii sugayay oo badanaan loogu dhagnaa maaragtay ka Soomaali ahaan ka Muslim ahaan waxaan aad iyo aad maaragtay aan ruuntii hadii oo maanta Soomaali fahmaynaan aad u mahadcelin lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xisbiga dimuqraadiga aad iyo aad arinta soo dhaweynayna hadaan jaaliyada Masar ku nool
magacaygu waa Guuleed Shukri waxaan ku noolahay dalka Masar walaa run ahaantii dareenka horta lama soo koobi karo sababtoo ah Donald Trump mar hore dad farbadan buu xayiray laakiin Joe Biden uu ka fixiyay Soomaalidii iyo dadka muslimka ah xayirnaa walaa hadda waxaan rajaynayaa guul aad iyo aad u farabadan oo hadda xitaa la soo koobi karno dhig karin 2 iyo 3
bismillaah waxaan joogaa walaalka Qaahira magacaygu waa Maxamed Cabdi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xayirada uu qaaday madaxweynaha Mareykanka ee cusub wadamo badan oo muslimiina waa Soomaaliya ugu horeysa xayaba badan oo isbeddel kale weeyman doona waayo Mareykanka wuxuu ahaa wadanka ugu weyn ee qaxootiga qaata marka waxaan sugeynaa insha Allah isbeddel fiican dad badan oo xayraway jiraan oo wuxuuda diyaar ahaayeen wadamada kale xayra waxa kamid ah Yemen Iraq Suuriya
muhaajiriinta Soomaaliyeed ee degan dalkani ee horey u haystay dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa sugayay muddo 4 sano ah in laga qaado xayraada ay saartay dawladda Mareykanka Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden marka uu xilka la wareegay ayuu xayiraada ka qaaday dalalka muslimka oo horey looga mamnuucay in ay galaan wadankaasi. Sanadii 2017 ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump wareerto uu soo saaray ku joojiyay in ay galaan wadankaasi dalalka dadkooda muslimiinta ay u badan yihiin oo ay ka mid yihiin Iraq, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Magaalada Burco waxaa maalintii 4-aad ka socda carwada 9-aad ee ganacsatada Soomaaliland taasi oo ay ka qaybgalayaan isla markaana wax soo saarkooda ay ku soo bandhigayaan shirkado 100 ku dhow oo isugu jira shisheeye iyo waliba kuwo maxalli ah. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixinta ku eegaya noocyada ganacsi ee lagu soo bandhigay carwadaasi iyo waliba adeegyada lagu bixinayo.
carwadan ayaa shirkado kala duwan ay wax soo saarkooda ku soo bandhigeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin badeecadaha iyo weliba adeegyada ay bulshada u fidiyaan oo qaarkood ay cusub yihiin iyo weliba kuwa ay hore u fidin jireen. Mustafa Maxamed Sheekh Cumar, oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer, ayaa v o a u sheegay in ganacsatadu ay uga faa'iidaysanayaan inay waxyaabaha cusub ee hayaan ay bulshada u soo bandhigaan.
Horta sida guud waxaa jirta in sanad kasta hal mar la qabto carwada jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka sanadkan sideed goor hore la qabtay carwadan waa carwadii sagaalaad. Ujeedooyinka loo qabtana inta badan waxaa ka mid ah in la xoojiyo lana tuso wax soo saarka iyo warshadaha wadanka, ay tahay beeraha, xoolaha iyo warshadaha intaba. Sidoo kale hadba waxa ay ganacsada ka faa'iidaysataa alaabtooda ay soo saarayeen waxay wax ka beddel ku sameeyeen iyo alaabooyinka ama adeegyada cusub ay usoo kordhiyeen ee macaamiisha sanadka ay usoo adeegayeen waxyaabaha cusub ay ugu talagaleen hadday tahay promotionka hadday tahay iyo waxyaabaha cusub ay soo kordhiyeen hadday tahay. Sidoo kalena inta badan carwooyinkan waxaa laga dhexdaa koro kaca ama isbedelada hadba ku imanaya ganacsiga waad og tahay iminka waqtiyadan casriga waxyaabaha digital online baa loo guurayaa, alaabta lafteedana waa la bedelayaa. Marka inta badan carwooyinka waxa loo qabtaa waxa lafdhabar u ahay waa wax soo saarka wadanka iyo warshadaha in lagu soo bandhigo iyo in isbedelka ganacsiga ku jira ay dadku fahmaan oo ay ogaadaan.
Carwadan oo sanadkiiba hal mar la qabto ayaa guddoomiyaha rugta ganacsigu sheegay inay kasoo qayb galeen shirkado 100 ku dhow, kuwaasoo qaarkood ay yihiin shirkada dibadda laga leeyahay iyo weliba kuwa maxalliya.
Shirkadaha kasoo qayb galay waxa ay ku dhow yihiin 100, waxaan u malaynayaa 2 ka dhiman. Markii horaan xaliga ka jareenay waxay ahaayeen 8, waxaana kusoo biiray 19 ka dibayba kusoo biiray. Laba shirkad ka mid waa shirkad caalami oo international, waa DPO. Laba shirkadoodna waxaa laga leeyahay dabadda oo dad foorian abaale, inta kale waa shirkado wadanka laga leeyahay. Waxyaabaha isugu jirana waxa way ka mid tahay dhammaanba sectoriska uu ka kooban yahay ama noocyada ganacsiga, haddii ay tahay warshadihii baa jooga, beerihii baa jooga, xoolihii baa jooga, qoladii serviskii baa jooga, herbalkii udugii baa jooga, qismaadkiiskii baa jooga, hadiyo dhaqankii baa jooga, shinnidii baa joogta, nooc ka maqan ma jiro, qoladii hayder waxyaabahan la isku qurxiyaa jooga, shirkadihii isgaarsiinta baalankii intaba way joogaan.
Marka laga yimaado shirkadaha shisheeye wax soo saarkooda keenay amaba ku cusub, ayay jiraan shirkado wadaniya oo hore uga qayb qaadan jiray, kuwaasoo qaarkood ay qaybaha kala duwan ee adeegyada tiknolojiyadda halkaasi ku soo bandhigeen. waxaana shirkadahaasi ka mid a shirkadda soo oo dhinaca isgaarsiinta ka shaqaysa. Khadar Diril waa madaxa suuqiinta ee shirkadaasi.
caalamku maanta dee tiknolojiyadii halkay maraysa waa adiga og. internetkina wuxuu ka mid noqday qayb ka mid a nolosha ibni aadamka. Sabi loogu baahan yahay internetna loogu baahan yahay. Annagu dee carwada waxaan kaga qaybgalnay tiknolojiyadii ama fast internetki. Marka farxad bay noo tahay maanta in iskuulladii iyo jaamacadihii ay fiberkii heleen inay maanta online wax ka baranayaan, hadday noqoto tuition-koodii online ku qaadanayaan dhalinyaradii, hadday noqoto long distance-igii ay ku qaadanayaan, marka kalena hadday noqoto xaggii caafimaadka, dhakhaatiirtii connection baan u sameeyay dhakhaatiirtii waaweyn isbitaalka Burco kale, dee way toos waxay la xiriiri karaan dhakhaatiirtii kale caalamka joogtay, markaasood operation bay geli karaan. Marka technology-gi maanta halku marayo waad ogtahay, annakuna waan kaa qabtirnay wiji serviceyadaanu haynay iyo kuwo kaloo cusubnana
waxaa kaloo Khadar Diril oo ah madaxa suuqiinta ee shirkadaasi soo uu sheegay inay jiraan adeegyo ay magaalada gudaheeda ku fidiyeen.
Hawada xumo marna dhulkaan markaa jeexnaa. Marka qofkii Burco deganaayo siirooga Burco oo ganacsadu taallo ilaa iyo Daalo marka halkan carwada ka dhacayso waanu qodnay, waa 206 mitir weyn. Marka halkaasaan ugu geynay hudheelkii, hadday noqoto hudheeladii ku dhawaay oo dhan, haddana xaggin kale sita balaasaan geeyay. Marka runtii Burco waxaanu siinay fiber installation key oo free ah, waxaanu siinay discount key oo kalaanu siinay. Marka runtii waxaanu siinay wax wanaagsan baan Burco maanta oran karaa.
Ganacsiga Soomaalida oo aan hore ugu ahaa baayac mushtari ku salaysan waxay isweydaarsi ama in agabka lasoo dejiyo dibna loo sii iibiyo iyadoo faa'iido la dul dhiganayo ayaa waxyaabaha sanadkan ku cusub carwadan islamarkaana lagu soo bandhigay ka mid ah shirkado bixinaya adeegyo kuwaasi ka duwan. Faadumo Maxamed Axmed waa asaasaha shirkadda Babaya Creative Group oo adeegyadooda ku soo bandhigay carwadan.
waxaan walaalo u sameynaa suuqeyn casriya. Markaan idhaahno suuqeyn casriya waxaa ku jirtaa qaybtii Facebook-ga, social media-da, waxaana ku jirta qaybta kale la yidhaahdo offline-ka, billboard-ada, xayaysiisyada TV-yada laga soo daayo, nashqadaha, logo-inka iyo branding-ka ayaanu sameynaa shirkadaha.
Haddaba mar haddii adeegyada noocan ay bulshada ku cusub yihiin, sidee ba ay dadku u fahmeen amaba ay shirkaduhu ula jaanqaadeen? waa tan marka la faaduhu
horta dadkeena waa tusay tabsi mana ma hadda ku degdega waxyaabaha cusub ee la keeno suuq la soo galiyo badima horta oral society as kanahay hadii jeer waxan taarka iyo wareys was wareysana marka waxaan ku bilaawnay shirkad baan ku bilaawnay waan iyagana waa shirkad dabada ka timid oo doonaysay inay dalka soo galiso product ay haysteen oo marka hadda ku casriga ahaa wadanka taasan ku bilaawnay waxaan dadkii tusnay inay product code ama waxay bixinayaan shirkadu bixinayso inay noocyo kala duwan loo gelin karo suuqa marka kaasaan ka dhiganay tusaaladii shirkada KS
si taasi lamida shirkadaha laydhka ama korontada bixiya ayay iyaguna qayb ka ah carwadan iyadoo qaarkood ay macmiishooda fursad u siiyeen adeegyo aanay hore u haysan Qadar Jibriil Aadan waa maamulaha guud ee shirkada laydhka ee magaalada Burco
adeegyada runtii aan carwadan ugu talagalay waa mid aan ugu talagalay inaan bisada runtii macmiishooda aan uga faa'iideyno laba qaybood ay ka kooban yihiin qaybta koowaad macmiisha laydhka ismaasha wixii biil lagu leeyahay biilkoodaas inay 20% helayaan sidoo kale macmiisha dabka gashanaysa in lagu siiyo free dabka loogu geliyo muddada ay carwada socotay 7 casha sidoo kale waxaanu heegan u nahay inaanu carwada istiimino oo runtii aanu qurxino
inta badan carwooyinka sidan oo kale ah ee dunida lagu soo bandhigo oo aan kuwa la isugu keeno agabka iyo adeegyada ay ganacsatadu haysay iyo weliba macaamiishooda ayaa shirkaduhu ku soo bandhigaana wax soo saarka dalkooda ay ka soo saareen haddaba marka laga yimaado alaabaha dibadda laga soo dejiyo ma jiraa wax soo saar ay shirkaduhu iyagu leeyihiin oo ay carwada ku soo bandhigayaan waa kan mar kale gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ee Mustafa Maxamed Sheekh Cumar
waxa imika aan oran karnaa in 22 warshadood 72 warshadood oo waddanka gudihiisa wax ka soo saara ayaa ku socda carwadan qayb ka ah oo laga yaabo warshadahaas ama kimberiyada aan kuu sheegayo mid walba inay soo saartay ilaa 4-5 item marka warshaduhu ma koobno waxaa marka laga hadlayo udub dhaxaadka ugu mudan ee mashaaxawada ka dhex muuqanaya marka waxa weeyaan waa alaabta laga soo saaro waddanka gudihiisa
carwadan waa tii 9-aad ee nooceeda ayaa maalmo kadib la soo gabagabayn doona iyadoo shirkadaha qaarna ay macaamiishooda abaalmarin halkaasi ku gudoonsiiyeen urur ka mid ah kuwa Soomaalida ee dalka Kanada ayaa loo diiday taageero dhaqaale oo dawladdu ay ugu talagashay dadka madowga kadib markii warqad qoraal ah loogu sheegay in ururkoodu yahay mid aanay hoggaaminayn bulshada madowga warbixinta waxay noo ayaa wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
taageeradan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu horumariyo bulshooyinka madowga ee Kanadiyaanka ah kuwa badan oo uu ka mid yahay Somali Center for Family Service oo taageerta qoysaska Soomaalida oo fadhigooduna yahay magaalada Ottawa ayaa ka mid ah kuwa loo diiday taageerada maaliyadeed waxaana loo sababeeyay inaysan buuxin shuruudihii ku xirnaa taageerada hoggaamiyasha iyo aasaasiyasha Somali Center for Family Service oo markii hore ay sheekadooda baahisay warbaahinta The Canadian Broadcasting Corporation oo CBC loo soo gaabiyo waan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay wareysi iga siiyaan arrinkan balse Maxamuud Haaji Aadan oo ka mid ah aasaasiyasha xarunta ayaa qoraal ahaan igu yiri waan kaaga mahadcelinayaa xiriirka iyo danaynta arrinkan la xiriira taageerada balse anigu aad ku xushmeynaya waxaad ogaataa in baahinta arrintan ay ahayd mid gudaha un ah ee aanan qorshuhu ahayn mid intaasi dhaafsiisan laakiin Maxamuud Haaji Aadan wuxuu u sheegay CBC inuu fahmaysan waayay markuu arkay warqadda diidmada oo sheegaysa in xarunta aysan hoggaamin madow ku filan xaruntu waxay sheegtay sida CBC ay qortay in aasaasiyasha maamulka iyo guddiguba ay asal ahaan ka soo jeedaan Soomaaliya sidoo kale Cabdirisaaq oo ah madaxa xaruntaasi ayaa CBC da u sheegay inuu helay email sheegaya in ururkooda uusan ahayn mid ay hoggaamiyaan dad madowa wuxuu intaasii ku daray inuu fahmaysan waayay waxa uu arkay oo uu akhriyay ilaa 3 mar Axmed Xuseen oo ah wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada oo ay hoos tagto waxda warqadan diidmada taageerada ah ka soo baxday ayaan la xiriiray xafiiskiisa Toronto balse qof ka mid ah shaqaalihiisa ayaa ii sheegtay in wasiirka uu arrinkaasi mar hore ka hadlay xilliganna aysan suuragal ahayn wareysi wasiir Axmed Xuseen ayaa dhowr mar bartiisa Twitter-ka uga hadlay arrinkan isagoo sheegay inuu la kulmay saraakiisha markay arrinkan soo gaartay isla markaana uu kala hadlay sida qaladkan oo kale uu markii horeba u dhici karo wuxuu sidoo kale xusay inuu hubinayo inuusan markale dhicin arrinkan oo kale hadda xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa warqad la xiriirtay arrinkan wuxuu u qoray wasiir Axmed Xuseen Faisal oo aan kula xiriiray dadka taleefanka ayaan markii hore weydiiyay waxa ay ku saabsanayd warqadda
urur qoomiyadda Soomaalida uu adeego dadka maamulo oo dhan ay u badan yihiin qoomiyadda Soomaalida oo la yiraahdo Somali Center for Family Services oo ku yaala magaalada Ottawa in iyaguna warqad loo soo qoray oo la leeyahay maartay ururkiinu maartay ma uu lahaa dad madow oo ka shaqeynayaydana ay tahay inaydana ahayn dad maaragtay la oran karay waxaa tihiin madow sidaa daraaddeedna qawaaniinteedii maydan duuxinin arrintana waa arrin in badan aanu ka hadlaynay oo ah arrin dalmada takoorka ku salaysan waxaan anigu aan weydiinayaa waxa weeyaan wasiirka oo warqadan ugu qorayna ay tahay inaan soo afjarno midab takoorka noocan oo kale ah iyo in uu dib u baaro dibna uu eego application-kii ururkan Somali Center for Family Services markaasna la siiyo si buuxa taageerada ay u leeyihiin xuquuqda ay u leeyihiin
maadaama wasiir Axmed Xuseen uu xusay inuu sandici doonin qaladkan oo kale waxaan mar kale Faisal Xasan weydiiyey jawaabta kale ee ay ka filan karaan wasiirka
taasi waa wax wanaagsan waana soo dhaweynayaa maxaa yeelay khaladku dhici karaa laakiin dawladdu markay khalad noocan oo kale ay sameyso oo la og yahayna taariikhiyan dad badan oo midabkooda shaqooyin loogu diido qoomiyadooda iyo maaragtay asal ahaantooda meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin marka wasiirku inuu bilaabo aan ka doonaynaa saxiid maaragtay warqadihii maaragtay specifically hay-adda loo qoray iyo inuu baaritaan uu ku sameeyo warqadda la qorayna inay tahay mid aan caqli gal ahayn oo aanan ay sharaf dhac ku tahay annaga iyo dhammaan dadka maaragtay kasoo jeeda qoomiyadda Soomaalida ee reer Ontario ama reer Canada ah haddana uu wasiirkii uu garanaya inay arrintan ay qalad ay tahay waxaan doonaynaa ficilka uu ka qaadi lahaa waxaan doonaynaa marka qaladaadkan dhacay sidoo ku sahay lahaa inuu markaas uu noo sheego steps-ku qaadi lahaa
dadka madowga ah ayaa mararka qaar ka cawda arrimo la xiriira in loola dhaqmo si ka duwan bulshooyinka kale ee dalkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mustafa
haddii aan ku horeyno kulamo talteela oo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Levante iyo Real Valladolid kulankaas ayaana ku soo dhamaaday barbaro 2-2 ah oo labadaasi kooxood ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Huesca ayaa waxay martigelinaysaa kooxda Villarreal Sevilla iyo Gadis ayaa wada ciyaari doona Real Sociedad iyo Real Betis ayaa isku aadan iyadoo ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay dhexmarayso kooxaha Deportivo Alves iyo Real Madrid kooxda Deportivo Alves ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Real Madrid oo ah tan difaacanaysa horyaalka La Liga kadib markii xil ciyaareedkii la soo dhaafay ay ku soo guuleysatay horyaalka La Liga ee xil ciyaareedka 2020-2021 ayaa waxaa horkacaysa kooxda Atletico Madrid oo ciyaartay 17 kulan waxayna urursadeen 44 dhibcood kooxda Real Madrid oo 18 ciyaarood ciyaartayna waxa ay leedahay 73 dhibcood farqiga dhibcaha ee Real Madrid sanadkan loogu hoggaaminayo ayaa ah 7 dhibcood hadii kooxda Atletico Madrid kulanka gacanta ugu jira ay badisana waxa ay ku hoggaamin doontaa 10 dhibcood Barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 4-7 dhibcood dhinaca iyo dalka Talyaanigana hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Benevento iyo Torino kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Roma ayaa martigelinaysa Spezia AC Milan oo ah kooxda hoggaaminaysa horyaalka Talyaanigana waxa ay garoonkeeda ku martisoori doontaa kooxda Atlanta ee kubadda cagta Udinese iyo Inter Milan ayaa isku aadan halka ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay u dhexeyso kooxaha Fiorentina iyo Crotone kooxda Juventus oo sanadihii la soo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga ayaa hadda waxaa ku yimid hoos u dhac, taas oo cadaadiska ku sii kordhinaysa tababare Andrea Pirlo oo laga yaabo inay soo wajahdo hubanti la'aan dhinaca shaqadiisa. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doona. Kooxda Southampton ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Arsenal. Burnley iyo Norwich City ayaa isku aadan. Brighton, Albion iyo Blackpool ayaa wada ciyaari doona. Millwall waxa ay marti gelinaysa kooxda Bristol City. Sheffield United iyo Raymond ayaa isku aadan. Swansea City-na waxa ay la ciyaari doontaa Nottingham Forest. West Ham United waxa ay la ciyaari doontaa Doncaster Rovers, halka ciyaarta u dambeysa ay dhexmari doonto kooxaha Manchester City iyo Cheltenham Town. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay 4-0 uga badisay kooxda Montpellier oo isaga hor yimaadeen kulan ka tirsan horyaalka Faransiiska. 4 gool ee kooxda PSG ayaa laba ka mid ah waxaa magaciisa ku qoray ciyaaryahanka da'da yar ee Kylian Mbappe. Labada gool oo kale ee kooxda PSG-na waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Mauro Icardi iyo Neymar da Silva. Kooxda PSG ee kubadda cagta ayaa horyaalka Faransiiska oo la ciyaaray 12 ciyaarood ku hoggaaminaysa 54 dhibcood, waxaana ku soo xigtay kooxda Lille oo 20 kulan ciyaartay oo iyadana urursatay 24 dhibcood. Haddii kulanka baaqiga ah ee 12-aad ay ciyaarto kooxda Lille-na waxa ay ku dhibcan noqon doontaa kooxda PSG iyadoo tegi doonta 54 dhibcood. Lyon oo urursatay 4 dhibcood ayaa kaalinta 3-aad ee horyaalka Faransiiska ku jirta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Afna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha daabacsan ee aan idin ku talagalnay.
taas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii subaxnimo ee halkaas wada jiray kala socodsiinayeen Xuseen Barre iyo aniga oo Cabdixakiin Shirwa. Tani intan idaacadda mid labada isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo
nabadgelyo.